Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រតិកម្មនឹងការលើកឡើងថាខ្មែរក្រោមជាជនជាតិវៀតណាមលោកត្រាំជ្រើសរើសអតីតអ្នករិះគន់លោកគឺសមាជិកប្រសិទ្ធិ J.D. Vance នៃរដ្ឋអូហាយ៉ូជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកក្នុងបកសាធារណរដ្ឋចារកម្មអាមេរិកព្រមានថាក្រុមជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតពីរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លោក Biden តែជួយលោកត្រាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសន្តិសុខជាការផ្តោតសំខាន់ខណៈពេលដែលបកសាធារណរដ្ឋបើកមហាសន្និបាតតែងតាំងបេក្ខជនក្រោយការបាញ់លោកត្រាំអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយមានសារសម្លេងរបស់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងថាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងអស់ជាជនជាតិវៀតណាមបន្ទាប់ពីបារាំងប្រគល់ទឹកដីកូសាំងស៊ីនឲ្យវៀតណាមពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានប្រតិកម្មនឹងការលើកឡើងនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់លោកមិនមានចេតនាបង្កឲ្យមានការរើសអើងមើលងាយលើជនជាតិខ្មែរក្រោមឡើយកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការថ្លែងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមួយរូបគឺលោកសុកអេសានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកសុកអេសានបានប្រាប់សារព្រមានថាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងអស់គឺជាជនជាតិវៀតណាមបន្ទាប់ពីបារាំងប្រគល់ទឹកដីកូសាំងស៊ីនឲ្យវៀតណាមនៅឆ្នាំ1949លោកសុកអេសានបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ថាវាមិនមានភាពចាំបាច់ឡើយដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងការការពារខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកសុកអេសានត្រូវបានស្រង់សម្ដីថា
យើងចេះថាខ្លួនយើងថាខ្មែរក្រោមក៏ប៉ុន្តែតាមពិតសេចក្ដីទៅវៀតណាមទាំងអស់ឥឡូវសួរមានបងប្អូនណាកាន់ប៉ាសពតខ្មែរសេចក្ដីខ្មែរវាអត់មានទេតាំងពីបារាំងប្រគល់ទឹកដីកូសាំងស៊ីនទៅឲ្យវៀតណាមហ្នឹងគឺថាបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ខ្មែរក្រោមទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែសេចក្ដីជនជាតិវៀតណាមហើយណាបើជនជាតិវៀតណាមយើងទៅផ្ដាំផ្ញើស្អីទៀតអញ្ចឹងគឺថាសមាគមគេមានណាឲ្យគេទៀមទាទៅតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងអង្គការសហជាតិទៅអត់អស់ទេចាំបាច់អីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅទៀមទាជំនួសបងប្អូនខ្មែរក្រោមនោះ
ការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានស្នើថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនិងស្ថាប័នកំពូលកំពូលរបស់កម្ពុជាឲ្យលើកយកបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រោមដាក់ជូនប្រធានាធិបតីវៀតណាមដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនសមាគមបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរវៀតណាមមិនគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមស្របតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឡើយលោកស៊ុនជំជួនអនុប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិនឹងអភិវឌ្ឍប្រពីយូអេនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការលើកឡើងរបស់លោកសុកអេសានគឺជារឿងមួយមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនអាចទទួលយកបានឡើយ
ក្នុងនាមជាផ្នែកក្រមរូបដែរហើយយើងក៏ជាសកម្មជនធ្វើការដើម្បីសិទ្ធិខ្មែរយើងនៅកម្ពុជាក្រមខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេបងប្អូននៅអ្វីដែលជាប្រសាសន៍របស់អេដាមសុកអេសានគាត់លើកឡើងថាផ្នែកក្រមគឺជាចំណុចក្លាយជាជនជាតិវៀតណាមគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានពីព្រោះថាជនជាតិនៅតែជាជនជាតិណាមិនអាចជនជាតិខ្មែរក្លាយទៅជាជនជាតិវៀតណាមអីចឹងបានទេ
លោកទទួលស្គាល់ថាជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅកម្ពុជាក្រោមអាចคล้ายជាសញ្ជាតិវៀតណាមប៉ុន្តែមិនមែនជាជនជាតិវៀតណាមលោកស្នើឲ្យលោកសុកអេសានគួរតែបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាការលើកឡើងរបស់លោកធ្វើឡើងដោយអចេតនាឬយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំថាខ្មែរក្រោមជាជនជាតិវៀតណាមលោកយិនសេតអាយុ35ឆ្នាំសកម្មជនសង្គមខ្មែរក្រោមក្នុងខេត្តឃ្លៀងនៃប្រទេសវៀតណាមប្រវីអេថាលោកមិនពេញចិត្តចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកសុកអេសានដែលលោកថាជាការថ្លែងមួយដែលមិនទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រមថាជាជនជាតិខ្មែរ
ចំពោះរបខ្ញុំបន្តហ្នឹងគឺមានការអន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះដែលការលើកឡើងថាមិនទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រមគឺជាខ្មែរតែមួយហើយនឹងថាបាននិយាយថាខ្មែរក្រមជាយួនជាដើមហ្នឹងមិនបងមិនចំពោះតែរបខ្ញុំទេបងប្អូនខ្មែរក្រមទទួលតហ្នឹងពួកគាត់ហ្នឹងមានការអន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងណាស
់លោកស្នើឲ្យលោកសុកអេសានចេញមុខសំទោសជាសាធារណៈចំពោះការលើកឡើងនេះ
ខ្ញុំបាទសូមស្នើទៅអាយដាមសុខអេសាននោះចេញសំទុកផ្នែកក្រមជាសាធារណៈដើម្បីថាកុំឲ្យមានការបែកបាក់ចំពោះផ្នែកនឹងផ្នែកក្នុងប្រមាណថ្ងៃកន្លងហ្នឹងបងប្អូនផ្នែកក្រមហ្នឹងគឺមានការអន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងណាស់ចំពោះតែសន្តិរបស់លោកអាយដាមសុខអេសានហ្នឹងឯង
អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីយល់ថាការលើកឡើងរបស់លោកសុកអេសានដែលថាខ្មែរក្រោមគឺជាជនជាតិវៀតណាមមិនមែនជនជាតិខ្មែរគឺផ្ទុយពីច្បាប់កម្ពុជាស្តីពីសញ្ជាតិនិងថាការលើកឡើងនេះបង្ហាញថាខ្មែរក្រោមនៅតែទទួលរងការលាបពណ៌ថាជាជនជាតិវៀតណាម
ការមើលប្រមាថមើលងាយទៅលើជនជាតិខ្មែរជាពិសេសខ្មែរក្រមថាមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរហើយបដិសេធជាជនជាតិស្របតាមច្បាប់និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សម្តេចព្រហ្មកោដហើយចោទខ្មែរក្រមថាជាជនជាតិវៀតណាមតាមពិតទៅវាជាការស្អប់ខ្ពើមឬមើលងាយខ្មែរកម្ពុជាក្រមរាប់លានអ្នកខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងអាចដាច់ទុច្ចិតទេនៅពេលដែលយើងមកខ្មែរលើយើងក៏លេចឮថាមានការទទួលរងការចោទថាមកកម្មជាក្រោមគឺជាវៀតណាមចំណុចត្រង់នេះធ្វើឲ្យការដែលលោកធ្វើសានលើកឡើងនេះវាហាក់បង្ហាញអំពីការពុតដែលថាខ្មែរក្រោមនៅតែបន្តរងគ្រោះដោយការលៀបពណ៌ពីអ្នកនយោបាយដូចជាអ្នកនយោបាយប្រភេទលោកសុខអេសានជាដើម
លោកស្នើឲ្យអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនចេញមុខសំទោសជាសាធារណៈចំពោះខ្មែរក្រោមជាការឆ្លើយតបលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការលើកឡើងរបស់លោកមិនមែនមានចេតនាបង្កឲ្យមានការរើសអើងឬមើលងាយទៅលើបងប្អូនកម្ពុជាក្រោមឡើយលោកបន្ថែមថាកន្លងទៅរូបលោកផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាជនជាតិវៀតណាមដែរ
រឿងប្រតិកម្មវាជាធម្មតានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងនេះការយល់ឃើញទស្សនៈយល់ឃើញវាខុសគ្នាបាទជាចំហរបស់ខ្ញុំមិនបានប្រមាថបើងាយឬទៅអើងបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយអំពីផ្លូវច្បាប់ដែលគេសួរថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលមូលហេតុអីបានមិនអន្តរាគមន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនឹងគឺជួយសម្រួលដល់បញ្ហាជីវភាពផ្សេងផ្សេងរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតែប៉ុណ្ណោះព្រោះបងអូនទទួលបាននៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិវៀតណាមមកហើយនិងប៉ាសពតសញ្ជាតិវៀតណាមអញ្ចឹងទេឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅអន្តរាគមន៍មិនខ្មិចក៏មិនអាចមានលក្ខណៈទៅកើតទេវាមានន័យថាដូចជាយើងជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងមួយគ្រួសារបងប្អូនទោះបីថាជាខ្មែរក្រោមក៏ពិតមែនតែបងប្អូនបានប្រើប្រាស់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តរបស់សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមមកហើយ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកសុកអេសានថ្លែងថាលោកសាទោចំពោះការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិវៀតណាមដល់បងប្អូនកម្ពុជាក្រោមដោយមានការបញ្ជាក់ជាជនជាតិខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក J.D. Vance នៃរដ្ឋ Ohio ជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក J.D. Vance ធ្លាប់ជាអ្នករិះគន់លោក Trump ហើយបានក្លាយជាមិត្តស្មោះត្រង់របស់លោក Trump ហើយនឹងជាមនុស្សជំនាន់ Millennial ដែលចូលរួមជាមួយលោក Trump នៅពេលដែលមានការបារម្ភខ្លាំងពីវ័យចំណាស់របស់មេដឹកនាំបកនយោបាយអាមេរិកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកត្រាំបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Truth Social របស់លោកនៅពេលមហាសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅទីក្រុង Milwaukee ចាប់ផ្ដើមថាក្រោយពីការពិចារណានិងការគិតគូរអស់ពេលយ៉ាងយូរអំពីទេពកោសល្យរបស់មនុស្សជាច្រើនផ្សេងទៀតរួចមកខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាមនុស្សដែលស័ក្តិសមកាន់តំណែងអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាងគេគឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក J.D. Vance នៅរដ្ឋ Ohio មិនយូរបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់លោក Trump លោក Vance បានមកដល់កន្លែងធ្វើមហាសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាផ្លូវការរបស់លោកVance ដែលមានអាយុ39ឆ្នាំបានមានប្រជាប្រិយភាពទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីលោកបានបោះពុម្ពផ្សាយប្រវត្តិរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2016ដែលមានចំណងជើងថា Hillbilly Elegy លោកបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក្នុងឆ្នាំ2022និងបានក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ស្មោះត្រង់បំផុតលើរបៀបវារៈធ្វើឲ្យអាមេរិកអស្ចារ្យម្ដងទៀតរបស់អតីតប្រធានាធិបតីជាពិសេសក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មគោលនយោបាយបរទេសនិងអន្តរប្រវេសន៍ប៉ុន្តែលោកពុំមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងឆាកនយោបាយជាតិទេហើយកំពុងចូលរួមជាមួយលោកត្រាំចំពេលពិសេសមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសអាមេរិកការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកត្រាំនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍លើវោហារសាស្ត្រនយោបាយដ៏តឹងរឹងរបស់ប្រទេសនេះនិងលើសារៈសំខាន់របស់អ្នកដែលអាចឡើងកាន់តំណែងជំនួសប្រធានាធិបតីលោក Vance បានប្រឈមនឹងការរិះគន់ក្រោយមានការព្យាយាមធ្វើឃាតលោកត្រាំចំពោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម X ដែលនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីJoe Biden គួរត្រូវបន្ទោសចំពោះអំពើហិង្សានោះលោកបានសរសេរថាចំណុចសំខាន់នៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden គឺថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាជនប្រជាដែលត្រូវបញ្ឈប់វោហារសាសនោះបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោក Trump ក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសមិនទាន់រកឃើញមូលហេតុនៃការបាញ់ប្រហារនោះទេពីបរិយាញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកប្រមានពីការលូកដៃរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលមានបំណងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លោក Joe Biden ក៏ប៉ុន្តែជួយដល់បេក្ខភាពលោក Donald Trump លោក Jeff Seldon អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រុស្ស៊ីកំពុងងាកទៅរកយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេធ្លាប់ដឹងក្នុងការប៉ុនប៉ងកែប្រែលទ្ធផលឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលខាងមុខដោយស្វាស្វែងរកវិធីដើម្បីជួយបេក្ខភាពរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយបង្អាក់យុទ្ធនាការលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលកំពុងកាន់តំណែងនេះបើយោងតាមក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកការវិតម្លៃថ្មីមួយអំពីការគម្រាមកំហែងនានាទៅលើការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី9ខែកក្កដាមិនបានលើកឡើងពីឈ្មោះបេក្ខជនទាំងពីរនោះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មួយរូបបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលក្រឹមឡង់ទៅលើនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការកែប្រែនោះទេតាំងពីការបោះឆ្នោតលើកមុនមន្ត្រីរូបនោះបានយល់ព្រមពិភាក្សារឿងសម្ងាត់នេះក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនអោយបញ្ចេញឈ្មោះដោយបាននិយាយប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាយើងឃើញថារុស្ស៊ីមិនបានងាកទៅគ្រប់គ្រងបេក្ខជនផ្សេងខុសពីការបោះឆ្នោតលើកមុននោះទេមន្ត្រីរូបនោះបានថ្លែងទៀតថាទំនោររបស់រុស្ស៊ីកាន់តែខ្លាំងជាងមុនដោយសារតែទូនាទីរបស់អាមេរិកនៅក្នុងរឿងអ៊ុយក្រែននិងគោលនយោបាយកាន់តែទលំទលាយជាងមុនទៅលើរុស្ស៊ីការប្រុងប្រយ័ត្នដោយក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកនេះមានឡើងជិត4ឆ្នាំបន្ទាប់ពីខ្លួនបានចេញការព្រមានស្រដៀងគ្នាមួយអំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ដែលចាក់ឲ្យលោកត្រាំប្រឆាំងនឹងលោក Biden លោក William Ivanina ដែលពេលនោះជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខជាតិប្រឆាំងចារកម្មរបស់អាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងពេលនោះថារុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់វិធានការជាច្រើនដើម្បីបង្អាប់លោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Biden និងអ្វីដែលរុស្ស៊ីមើលឃើញថាជាក្រុមនយោបាយដែលប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាតួអង្គដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រឹមឡង់មួយចំនួនក៏ចង់ជួយបង្កើនបេក្ខភាពលោកប្រធានាធិបតី Trump នៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងតាមទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីផងដែរការវិតម្លៃក្រោយការបោះឆ្នោតដែលលែងជាព័ត៌មានសម្ងាត់មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021ជាការបញ្ជាក់ការពិតលើអ្វីដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងដំបូងរបាយការណ៍នោះបានលើកឡើងថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រតិបត្តិការដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងបំណងបង្អាក់បេក្ខភាពលោកប្រធានាធិបតី Biden និងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគណៈគ្រប់គ្រងលោក Trump ក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកថាពួកគេបានតាក់ទងជាមួយនឹងយុទ្ធនាការនិងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ថាព័ត៌មានអ្វីដែលត្រូវបានផ្ដល់ទេយុទ្ធនាការលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារទី9ខែកក្កដាបានច្រានចោលការវាយតម្លៃរបស់ក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នោះថាជាការដើរថយក្រោយអ្នកស្រី Caroline Levitt អ្នកនាំពាក្យយុទ្ធនាការលោកត្រាំបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលមួយថាលោក Vladimir Putin គាំទ្រលោក Joe Biden ជាប្រធានាធិបតីព្រោះលោកដឹងថាលោក Biden ទន់ខ្សោយហើយងាយស្រួលធ្វើបាបឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៃការឈ្លានពានរាប់ឆ្នាំរបស់លោក Putin លើអ៊ុយក្រែនជាដើមអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថាពេលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកាន់មុខតំណែងរុស្ស៊ីនិងសត្រូវនានារបស់អាមេរិកបានរារែកព្រោះពួកគេខ្លាចអាមេរិកតបតវិញក្រុមយុទ្ធនាការលោក Biden រហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA អំពីការវាយតម្លៃថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីក៏មិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយទៅលើការចោទប្រកាន់ចុងក្រោយដែលចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រមឡាំងពីបទប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រជ្រៀតចូលរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលដែលមើលថាបើលោកត្រាំនិងបេក្ខជនអាមេរិកដទៃទៀតឈ្នះក្នុងខែវិច្ឆិកានោះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូឬយ៉ាងណាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីក៏បានបង្ហាញថាផ្ដោតទៅលើពួកអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋដែលមិនទាន់សម្រេចថាគាំទ្រខាងគណបកណាដែលរដ្ឋទាំងនោះភាគច្រើនទំនងនឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសប្រធានាធិបតីនេះបើតាមការថ្លែងរបស់ក្រុមមន្ត្រីកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយចំនួនបានចេញជាផ្លែផ្កាហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី9ខែកក្កដាក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានប្រកាសរឹបអូសគេហទំព័រអ៊ីនធឺណិត2និងគណនីចំនួន968ផ្សេងទៀតលើបណ្ដាញសង្គម X ជាអ្វីដែលក្រុមមន្ត្រីពណ៌នាថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដោយក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់រុស្ស៊ីនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មាន RT គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរុស្ស៊ីសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយក្រសួងយុត្តិធម៌បានលើកឡើងថាក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់រុស្ស៊ីនិងសារព័ត៌មាន RT បានប្រើប្រាស់កម្មវិធី software បញ្ញាសិប្បនិម្មិតដើម្បីបង្កើតគណនីបណ្ដាញសង្គមដែលមើលទៅដូចជាការពិតដើម្បីបន្លំធ្វើពលរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រតិបត្តិការពេលនោះបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយសារដើម្បីគ្រប់គ្រងគោលបំណងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីសេចក្តីជូនដំណឹងរួមមួយដោយអាមេរិកកាណាដានិងហូឡង់បានព្រមានថារុស្ស៊ីកំពុងពង្រីកប្រតិបត្តិការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពល AI ទៅលើវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនានាមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិកដែលបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានពណ៌នាការប្រើប្រាស់ AI ជាឧបករណ៍បង្កើនការបង្កាច់បង្ខូចដ៏មានឥទ្ធិពលនិងបានព្រមានថាបច្ចេកវិទ្យានោះប្រហែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយរួចទៅហើយទំនងដោយចិននៅមុនការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់កាលពីខែមករាកន្លងទៅសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះទោះមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិកមើលឃើញពីសូចនាករតិចតួចដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចូលលូកដៃក្នុងការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកដោយដែលបានធ្វើក្នុងឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2022ចិនឃើញថាចំណេញតិចតួចនៅក្នុងការជ្រើសរើសរវាងគណៈបកទាំងពីរដែលមើលទៅបកទាំងពីរចង់ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដូចគ្នានេះបើតាមការថ្លែងរបស់មន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិកដែលបានសម្គាល់ថាអ្វីៗអាចមានការប្រែប្រួលមន្ត្រីរូបនោះបានថ្លែងទៀតថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនកំពុងចង់ពង្រីកសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រមូលនិងតាមដានទិន្នន័យទៅលើវេទិកាបណ្ដាញសង្គមអាមេរិកប្រហែលដើម្បីធ្វើឲ្យយល់កាន់តែល្អជាងមុននិងនៅទីបំផុតបំពោងទស្សនៈសាធារណៈបន្ថែមពីលើនេះយើងចាំមើលថាតើចិនប្រហែលបង្កើនឥទ្ធិពលទៅលើការប្រកួតថ្នាក់ក្រោមជាតិដោយដែលចិនបានធ្វើក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកាលពីឆ្នាំ2022ដែរឬយ៉ាងណាស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដែលបដិសេធការចោទប្រកាន់ពីមុនរបស់អាមេរិកបានឆ្លើយតបដោយហៅអាមេរិកថាជាអ្នកចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតច្រើនជាងគេបំផុតលោកលូពេងគូបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងអ៊ីមែលមួយថាចិនមិនមានចេតនាហើយនឹងមិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកហើយយើងសង្ឃឹមថាភាគីអាមេរិកនឹងមិនយកចិនមកធ្វើជាបញ្ហានៅក្នុងការបោះឆ្នោតពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បើកមហាសន្និបាតតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយគ្រងនឹងប្រកាសថាលោក Trump នឹងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតាមផ្លូវការនៅថ្ងៃប្រហោះខណៈអាញាធិបតីសហព័ន្ធកំពុងស្វែងរកចម្លើយអំពីខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់ដែលបានព្យាយាមសម្លាប់លោកត្រាំនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក William Gallo និងអ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកម៉ែនកឹមសេងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សន្តិសុខជាការផ្ដោតអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់មហាសន្និបាតរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង Milwaukee រដ្ឋ Wisconsin នៅសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែបណ្ដាទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិយាយថាពួកគេគ្មានគម្រោងផ្លាស់ប្ដូរវិធានការសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដែលមានជាស្រេចហើយនោះទេយើងជឿជាក់លើផែនការសន្តិសុខសម្រាប់មហាសន្និបាតនេះហើយយើងរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយនេះជាសម្ដីរបស់អ្នកស្រី Audrey Gibson Cincino អ្នករៀបចំសន្តិសុខរបស់កងការពារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់មហាសន្និបាតរបស់គណបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកស្រីថ្លែងទៀតថាយើងមិនរំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទាក់ទងនឹងរឿងការពារសន្តិសុខទេលោកអតីតប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់កាសែត The Washington Examiner ថាសន្ទរកថារបស់លោកនៅក្នុងមហាសន្និបាតនៅថ្ងៃប្រហោះគ្រងនឹងនិយាយខ្លាំងៗហើយនឹងផ្ដោតលើគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនឹងរួមមានការអំពាវនាវឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិលោកត្រាំបានប្រាប់កាសែតនេះថានេះជាឱកាសមួយដើម្បីបង្រួបបង្រួមប្រទេសទាំងមូលនិងពិភពលោកទាំងមូលផងដែរសន្ទរកថានេះនឹងខុសគ្នាច្រើនណាស់ខុសគ្នាច្រើនជាងសន្ទរកថាដែលគ្រោងកាលពី2ថ្ងៃមុនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Biden បានថ្លែងថាការបាញ់កំភ្លើងនោះផ្ទុយពីអ្វីទាំងអស់ដែលតំណាងឲ្យយើងក្នុងនាមជាប្រទេសមួយយើងមិនមែនអញ្ចឹងទេក្នុងនាមជាប្រទេសមួយអាមេរិកាំងមិនមែនអញ្ចឹងទេហើយយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនេះកើតឡើងបានទេលោកបានបញ្ញាថាកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីនឹងផ្ដល់ជូនលោកត្រាំនៅធនធានសមត្ថភាពនិងវិធានការសន្តិសុខទាំងអស់ដែលចាំបាច់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់លោកជាបន្តលោក Biden ក៏បានថ្លែងដែរថាលោករំពឹងថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅសប្តាហ៍នេះនឹងរិះគន់សមិទ្ធផលរបស់លោកហើយនឹងប្រកាសអំពីទស្សនៈរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រទេសជាតិហើយថាលោកនឹងប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីលើកដំកើងកិច្ចការរបស់រដ្ឋបាលលោកផងដែរលោក Biden បានថ្លែងថាខ្ញុំនឹងបន្តនិយាយយ៉ាងខ្លាំងៗសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងនិងនីតិរដ្ឋដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមនុស្សនាំគ្នាធ្វើសកម្មភាពនៅកន្លែងបោះឆ្នោតមិនមែនធ្វើអំពើហិង្សានៅតាមផ្លូវយើងទេទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បាននិយាយថាខ្លួនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនសង្ស័យម្នាក់ហើយប៉ុន្តែនៅមិនទាន់អាចសន្មតអំពាវនាវដែលជំរុញឡើងនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនៅក្នុងការជួបជុំអ្នកគាំទ្ររបស់លោកត្រាំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅទីក្រុង Butler រដ្ឋ Pennsylvania នោះទេ FBI បាននិយាយថាបុរសអាយុ20ឆ្នាំឈ្មោះ Thomas Matthew Crooks ដែលជាអ្នកស្រុក Butler Park រដ្ឋ Pennsylvania ជាជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបាញ់បោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះអ្នកឈរនៅខាងក្រៅបរិវេណសន្តិសុខនៅកន្លែងលោកត្រាំថ្លៃនោះបាននិយាយថាពួកគេបានស្រែកប្រាប់ប៉ូលីសប៉ុន្តែអត់មានអ្នកណាឮនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញខ្មាំងកំភ្លើងលូនលើដំបូលអគារមួយនៅក្បែរនោះដោយមានអាវុធមួយដើមខ្មាំងកំភ្លើងនោះបានបាញ់កំភ្លើងជាច្រើនគ្រាប់ប៉ះត្រូវទៅជាស្ដាំរបស់លោកត្រាំហើយបានសម្លាប់អ្នកចូលរួមម្នាក់និងបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ទៀតរងរបួសមុនអ្នកបាញ់ស៊ីបម្នាក់របស់កងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីបានបាញ់សម្លាប់ជនសង្ស័យនោះកំភ្លើង AR-15 មួយដើមត្រូវបានរកឃើញនៅក្បែរសពជនសង្ស័យយុវជនគ្រុបដែលបានរៀនចប់វិទ្យាល័យកាលពី2ឆ្នាំមុននោះបានធ្វើការជាអ្នកជំនួយខាងអាហារូបត្ថម្ភម្នាក់នៅកន្លែងស្ដារនីតិសម្បទា Patel Park Skill Nursing and Rehabilitation Center បរិញ្ញាបានចុះឈ្មោះជាសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋប ប៉ុន្តែពេលគាត់មានអាយុ17ឆ្នាំគ្រុកបានធ្វើវិភាគទានចំនួន15ដុល្លារឲ្យអង្គការ Act Blue ដែលជាគណៈកម្មាធិការនយោបាយមួយដែលរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់អ្នកនយោបាយនិយមឆ្វេងនិងអ្នកនយោបាយគណបកប្រជាធិបតេយ្យនេះបើតាមឯកសារដែលតម្កល់នៅគណៈកម្មការបោះឆ្នោតសាព័ន្ធឆ្នាំ2021ភរិយារបស់លោកត្រាំគឺអ្នកស្រី Melania Trump ដែលមិនមានវត្តមាននៅក្នុងការជួបជុំឃោសនានោះបាននិយាយនៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាបីសាច់ដែលបានដឹងថាស្វាមីរបស់ខ្ញុំជាម៉ាស៊ីននយោបាយលើសមនុស្សធម្មតាបានព្យាយាមបញ្ចប់ចំណងចំណូលចិត្តរបស់លោក Donald សំណើចភាពប៉ិនប្រសប់នឹងការស្រឡាញ់តន្ត្រីនិងការបំផុសគំនិតរបស់លោកចំណុចស្នូលនៃជីវិតរបស់ស្វាមីខ្ញុំផ្នែកមនុស្សធម៌របស់លោកត្រូវបានកប់នៅជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននយោបាយអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាសម្រាប់អ្នកដែលយំដោយការគាំទ្រខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំសូមកោតសរសើរអ្នកដែលបានឈានហួសពីការបែកបាក់នយោបាយសូមអរគុណអ្នកដែលបានចងចាំថាអ្នកនយោបាយម្នាក់ម្នាក់គឺជាបុរសឬស្ត្រីដែលមានគ្រួសារដែលជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងសារបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកមិនអីទេលោកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ឧបទ្ទវហេតុបាញ់ប្រហារបានចោទជាសំណួរភ្លាមអំពីកម្រិតនៃការការពារដែលសេវាសម្ងាត់ផ្ដល់ដល់លោកត្រាំទោះបីជាទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខនោះបានបដិសេធថាមិនពិតនឹងការអះអាងដោយអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំមួយចំនួនដែលថាសេវាសម្ងាត់បានបដិសេធសំណើសុំសន្តិសុខបន្ថែមសម្រាប់លោកត្រាំអ្នកនាំពាក្យមួយរូបរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយថាតាមពិតទៅសេវាសម្ងាត់របស់អាមេរិកបានបន្ថែមធនធាននិងសមត្ថភាពការពារដល់លោកអតីតប្រធានាធិបតីលោក Andrew McCabe អតីតនាយករងនៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN ថានៅក្នុងផែនការសម្រាប់ការជួបជុំនៅខាងក្រៅគឺអាជ្ញាធរបានបារាជ័យក្នុងការលុបបំបាត់ចំណុចមើលឃើញដល់ឆាកដែលលោកត្រាំបានថ្លែងសារទាំងដោយមិនបានដាក់របាំងរវាងអាគារពីរកន្លែងដែលខ្មាំងកំភ្លើងបានបាញ់និងឆាកឬដោយដាក់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅក្បែរនោះដើម្បីរារាំងមិនអាចឲ្យឡើងទៅលើដំបូលបានមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋសភាបាននិយាយថាពួកគេនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតលើឧបទ្ទវហេតុនេះហើយបានស្នើឲ្យនាយកសេវាសម្ងាត់អ្នកស្រី Kimberly Chittle ចូលរួមសវនកម្មលើបញ្ហានេះសវនកម្មនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាក្រុមអ្នកវិភាគបានព្រមានថាការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតអាចធ្វើឲ្យយុទ្ធនាការប្រធានាធិបតីដែលប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាកាន់តែកើនកម្ដៅនិងធ្វើឲ្យសង្គមអាមេរិកបែកបាក់ថែមទៀតនេះគឺជាថ្ងៃដ៏ខ្មៅងងឹតពិសេសនៅអាមេរិកដែលជាថ្ងៃខ្មៅងងឹតយ៉ាងពិសេសនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោក Jacob Weir អ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសដោយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាវាប្រែជាអំពើហិង្សានយោបាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលយើងបានឃើញចាប់តាំងពីការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាមកសាស្ត្រាចារ្យ Casey Burgard នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington បាននិយាយថាថ្ងៃនេះពិភពលោកបានផ្លាស់ប្ដូរលោកបានបន្ថែមថាវានឹងមានការចង្អុលដាក់គ្នាតាមបន្ទាត់នយោបាយបកអំពីរបៀបនិងមូលហេតុដែលរឿងនេះកើតឡើងប៉ុន្តែនៅទូទាំងវិសាលគមនយោបាយយើងនឹងឮពីការបដិសេធជារួមនៅអំពើហិង្សានយោបាយទាំងអស់ខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាការបដិសេធចោលអំពើហិង្សានយោបាយនឹងឈ្នះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.